Здравейте всички, които тази вечер сте настроили радиоапаратите си на честотата на Божието Слово. Може би някои от вас са обезсърчени или уморени от трудностите и проблемите, които срещат. Надяваме се, че нашето изучаване ще ви помогне да се укрепите във вяра и да погледнете с надежда в бъдещето. Да си припомним какво изучавахме в миналото предаване. Ние говорихме за смъртта на Соломон, видяхме и глупостта на неговият син Ровоам. От тук нататък ще имаме едно разделено царство и тази вечер ние ще продължим да изучаваме трета книга на царете, глава 12. Ще прочета от 25 стих нататък, които говорят за идолопоклонничеството на Еровоам. Тогава Еровоам съгради Сихем в хълмистата земя на Ефрема и се засели в него. После излезе оттам да съгради Фануил. А Еровоам рече в сърцето си: сега ще се повърне царството в Давидовия дом, защото ако тия люди отиват да принасят жертви на Господния дом в Ерусалим, тогава сърцето на тия люди ще се обърне пак към господаря им, юдовия цар Ровоама, а мене ще убият, и ще се върнат при юдовия цар Ровоама. Затова царят, като се посъветва, направи две златни телета и рече на людите: трудно ви е да възлизате в Ерусалим. Ето, боговете ти, Израилю, които те изведоха от египетската земя. И единия идол постави в Ветил, а другия постави в Дан. А това нещо беше грях, защото людите, за да се покланят пред всеки от тях, отиваха дори до Дан. Трета книга на царете, глава 12, 25 до 30 стихове. Еровоам поставя златните телета в Ветил и в Дан. Прави го, за да имат людите на какво да се кланят, за да не ходят в Ерусалим да се покланят в храма. Това бележи разделянето на Северно и Южно царство. Започваме да следваме историята на разделеното царство и ще видим, че в трета и четвърта книга на царете се използва следният метод. Първо е записана част от историята на Израел, а след това и на Юда. Разказа постоянно се движи напред или назад във времето. Ще разглеждаме и двете царства, докато следваме писанието, но Юдовото царство ще трае по-дълго от това на Израел. Освен това, почти всички пророци, освен онези от периода след пленничеството, са пророкували през този период. Ако имате такава хронологическа таблица на царете на разделеното царство, ще видите кои от царете на Юда и Израел са царували едновременно и кои пророци са пророкували през царуването на всеки един цар. Ровоам е цар на Южното царство и следва Давидовия дом. Еровоам е цар на Северното царство. Той въвежда идолопоклонството на север, като прави две златни телета и поставя едно в Ветил, а друго в Дан, за да не ходят повече людите да се покланят в Ерусалим. Разделението е вече на лице. Скоро ще избухне и гражданска война. Тя ще продължи, докато Северното царство не бъде отведено в пленничество. По-късно, както ще видим, Южното царство също бива отведено в робство. Този период от историята на Израел е доста тъжен и мрачен. В него ще открием много поучителни примери за нас и за нашите правителства. В глава 13 ще видим Божият съд над лъжливият олтар на Еровоам и необикновената случка с Божия човек, който бива измамен от друг пророк. Царството в тази 13 глава е вече разделено след въстанието, поведено от Еровоам, който взима 10-те северни племена и сформира царството на Израел. Ровоам, човек, който без съмнение не притежава нито мъдростта, нито такта на своя баща Соломон, е отговорен за разделянето на царството. Възможно е да настъпи голямо объркване, докато продължаваме с този раздел и четем за най-различни царе. Може да се запитате, дали даден цар принадлежи към Северното или към Южното царство, и дали е добър или лош. Хронологическата таблица може да ви помогне в това следване. Един студент в семинария ходил на един доста елементарен предмет, направо фасулски, както бихме се изразили ние. Имало някои въпроси, които постоянно бивали задавани на тестовете. Един от тях бил: избройте царете на Израел и Юда и накратко опишете царуването на всеки един. Някакъв първокурсник преди години бе направил едно голямо откритие. Открил, че ако назубри имената на всички царе и напишеш срещу името на всеки лош цар, ще изкара отличен на изпита. Каква по-добра оценка би искал един новобранец? И точно това правили всички първокурсници. Ще откриете, че в Северното царство всички царе са лоши. Не е имало нито един добър. А в Южното царство е имало само 8 царе за период от 200 години, които биха могли да се нарекат добри. Останалите също са били лоши царе. Доста тъмно петно в историята на Израел. Но, според мен, подобно положение ще откриете и в историите на други народи. Ако искате да направите едно сравнение с нашата история, то колко добри ръководители на държавата сме имали? Като оставим на страна партийните пристрастия, трябва да призная, че и ние не сме се справили блестящо. Може би сме имали малко по-голям процент добри водачи, но средно нивото не е толкова добро. Онова, което прави историята на Израел толкова мрачна, е факта, че този народ е разполагал с небесна светлина. Имали са откровение от Бога и отговорността им е била по-голяма. Искам да се върна за момент към Соломон, за да видим защо царството е било разкъсано. Ето какво се е случило. Соломон получава голяма мъдрост от Бога, за да управлява царството. Но изглежда тази мъдрост не се е докоснала до личния му живот. Соломон очевидно не притежава духовна мъдрост и чувствителност. Той разбира някои основни принципи и понятия, които му позволяват да бъде доста мъдър управник, но те не са докоснали неговият личен, а още по-малко духовният му живот. Още от самото начало на царуването му виждате, че той не успява да скъса окончателно слежливите религии. В началото, когато се възкачва на трона, е имало идолопоклонство, а Соломон си затваря очите за това. Не заема твърда позиция срещу него. След това започва да се занимава с неща, типични за охолния живот. Изпраща кораби, за да му донесат маймуни и пауни. Няма нищо лошо в самите животни, но подобна мания е недопустима, ако сте били призвани да прославяте Бога, да свидетелствате и да живеете за Него. Соломон определено има доста слабости. Книгата Притчи разкрива мъдростта на Соломон, но книгата Еклисиаст не показва неговото безразсъдство. В книгата на Летописите няма да откриете никаква грешка от страна на Соломон или на баща му Давид. Двете книги на Летописите покриват същия период от време, като книгите на царете, с една разлика. В книгите на царете виждаме човешката гледна точка, представена е историята. Летописите ни дават Божията гледна точка. Бог прощава на Давид и така изличава грехът му. И тъй като е написано от Божията гледна точка, в Летописите не се споменава греха. Бог обаче говори за греха в книгите на царете, за да го видят хората. По същия начин, Бог прощава неуспеха на Соломон, и затова неговият грях не се споменава в Летописите. С книгата на царете обаче виждаме слабостта на Соломон. Той започва да умножава жените си. Бог никога не е одобрявал полигамията. Затова гневът му пламва против Соломон. Интересно е, че неморалността и идолопоклонството винаги вървят заедно. Йоан съвсем ясно посочва това на християните, като казва: ако речем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действаме според истината. Първото послание на Йоанна, Първа глава, 6 стих. Не се залъгвайте, не можете да служите на Бога и да имате общение с Него, ако живеете в грях. Можете да заблудите хората около себе си. За съжаление, днес има християнски водачи, които също допускат грях. Тяхната неморалност е била разкрита, но въпреки това хората продължават да ги подкрепят. Само че те не могат да излъжат Бога и със сигурност нямат общение с Него. Соломон се проваля като човек. Има двама мъже в писанието, които са разполагали с огромен потенциал и възможности. Единият е Самсон, а другият – Соломон. И двамата не оправдават Божието доверие и се провалят най-позорно. В книгата Еклисиаст Соломон казва: «Затова намразих живота, защото тежки ми се видяха делата, които стават под слънцето. Понеже всичко е суета и гонене на вятър». Еклисиаст 2 глава 17 стих. Славата на Соломон е преходна. Затова нашият Господ казва, че в цялата си слава Соломон не може да се сравнява с онова малко цвете край пътя, което подминавате, без да го забележите. Богатствата и постиженията на този свят са нещо преходно. Направих това отклонение за Соломон, може би до известна степен произнесах погребалната му проповед, тъй като сега виждаме царството разделено, а това се дължи до голяма степен на греха на Соломон. Следват пророчествата срещу лъжливият ултар на Еровоам. Ще разгледаме набързо този пасаж, той е вече история. Ще следваме пъти на двете царства последователно, а понякога и на двете едновременно. Ще видим, че Еровоам, който се възцарява в Северното царство, получава възможност да послужи на Бога истински, но той се страхува да не би северните племена да се върнат и да се покланят в Ерусалим. Това би могло да обедини царството, а той иска да го запази разделено. Затова Еровоам поставя две златни телета, на които да се кланят людите, едното в Самария, а другото в Витил. И ето, един Божий човек дойде от Юда в Витил чрез Господното Слово. А Еровоам стоеше при жертвеника, за да покади. И човекът извика против жертвеника чрез Господното Слово, казвайки: «Жертвениче, жертвениче! Така говори Господ, ето, син ще се роди на Давидовия дом на име Йосия и ще заколи върху тебе жреците от високите места, които кадят върху тебе. И човешки кости ще се изгорят върху тебе». Трета книга на царете, глава 13, първи и втори стихове. Любопитно е да отбележим кога царува Йосия. Това става почти 300 години по-късно, но Господният пророк го известява сега. Йосия е бил добър цар, който царува 31 години. Той ръководи едно от петте големи съживления, които стават по времето на царете. Ще разгледаме тези съживления, когато изучаваме книгата Летописи. Те не се споменават в книгите на царете, а в тези на летописите, които ни дават Божията гледна точка. Съживлението е винаги от Божията перспектива. Човекът се интересува от цифри, но за него е невъзможно да определи колко са истинските повярвали. Бог познава сърцата на хората и знае дали в тях има духовно съживление или не. Божият пророк пророкува срещу ултара, като казва, че Бог ще издигне човек, който ще унищожи подобни ултари. Йосия е този, който ще го постигне. И в същия ден той даде знамение, като рече: «Ето знамението, което изговори Господ. Жертвеникът ще се разцепи и пепелта, която е на него, ще се разсипе». А когато цар Еровоам чу думите, които Божият човек извика против жертвеника в Витил, простря ръката си от жертвеника и извика: «Хванете го!» И ръката му, която простря против него, изсъхна, така, защото не можа да я потегли надире към себе си. Трета книга на царете, глава 13, 3 и 4 стихове. Еровоам е бил до ултара, когато Божият човек е пророкувал. Той е принасял жертва на златното теле. Когато Божият човек престава да говори, Еруваам простира ръката си към него. Всъщност, царят казва: «Хванете го! Трябва да бъде убит!» Но когато посочва към Божия човек, ръката му изсъхва или с други думи се парализира. Също и жертвеникът се разцепи и пепелта се разсипа от жертвеника според знамението, което Божия човек даде чрез Господното слово. Тогава царя, проговаряйки, каза на Божия човек: «Изпроси, моля, благоволението на Господа твоят Бог и моли се за мене, за да ми си възстанови ръката». И тъй, Божия човек се помоли Господу, и ръката на царя му се възстанови и стана както беше по-напред. Тогава царя каза на Божия човек: «Дойди с мене у дома и обядвай, и ще ти дам подарък». Трета книга на царете, 13 глава, 5, 6 и 7 стихове. Царят коренно променя отношението си и умолява Божия човек да поиска от Господа да оправи ръката му. И чудото става, ръката се оправя и от признателност царя предлага на човека да го заведе у дома си и да го възнагради. Но Божия човек рече на царя: «Ако щеш да ми дадеш половината от дома си, няма да вляза с тебе, нито ще ям хляб, нито ще пия вода на това място, защото така ми бе заръчено чрез Господнето слово, което ми каза: не яж там хляб, нито пие вода и не се връщай през пътя, по който бе отишъл». Така той си тръгна по друг път и не се върна по пътя, по който бе дошъл в Витил. 13 глава, от 8 до 10 стихове. Божия човек не желая да прави компромис с злото и идолопоклонството. Това е изключително важно. Тук е мястото да кажем, че сред предполагаемите традиционни християнски кръгове съществува доста двуличие и лицемерие. Четох за един материал, публикуван от една семинария, която твърди, че е традиционна и се опитва да изгради репутация на добро учебно заведение. Но никога досега не съм чел нещо по-дволично. В тази публикация се твърдеше, че това училище е едновременно строго религиозно и интелектуално, а интелектуализма не е нищо друго, освен отричане на Божиите неща. В християнските среди днес се правят огромни компромиси. Това не значи, че трябва да сме отблъскващи или заедливи, или пък да не разговаряме с някои хора. Нужно е обаче ясно и открито да заявим позициите си по отношение на Бога. Много вярващи подкрепят организации, за които не са сигурни дали заслужават такава подкрепа. Ако не сте сигурни дали дадено служение разпространява Божието Слово, то първо проверете. Това е важно и Бог ще ви държи отговорни за това, как инвестирате. Живеем в лоши времена. Лошо е било времето и в дните на Еровоам, затова пророкът не е могъл да остане и да обядва с царя. Той отказва да има нещо общо с такъв човек. В следващите няколко стиха обаче виждаме как той бива подмамен от друг пророк да не се подчини на Господа и да поеме последиците от това. Макар че отказва да остане при царя идолопоклонник, Божият човек бива измамен от друг пророк, който твърди, че е получил противоположни инструкции от Бога. Когато църквата се замеси в дела на света и допусне всевъзможни компромиси, това се превръща в смрад в ноздрите на всемогъщият Бог. Днес живеем във време, което много прилича на времето на Еровоам. Затова трябва да бъдем изключително внимателни и разсъдливи, каквито е трябвало да бъдат и Божиите люди в онези дни. Може би си мислите, че срещата на Еровоам с Божия човек ще го промени. Ръката му бе изсъхнала и след това оздравяла. Смятате ли, че се е променил? Чуйте следващите стихове. Но след това Еровоам не се върна от лошия си път, но пак правеше от всякакви люди жреци за високите места. Който желаеше, той го посвещаваше, за да има жреци на високите места. И това нещо беше грях за Еровоамовия дом, поради което да бъде изтребен и погубен от лицето на земята. Трета книга на царете, 13 глава, 33-34 стихове. Следва Божият съд над Еровоам. Иди, кажи на Еровоама. Така казва Господ Израилевият Бог. Понеже аз те издигнах отсред людите и те поставих вожд на людите си Израиля, и като откъснах царството от Давидовия дом, дадох го на тебе, но пак ти не биде като слугата ми Давида, който опази заповедите ми и като ми следва с цялото си сърце, за да следва само това, което е право пред мене. Трета книга на Царете, 14 глава, 7 и 8 стихове. Както виждате, Давид е стандартът както за северните, така и за южните царе. Еровоам далеч не успява да стане човека, който е бил Давид, и затова разбираме, че Бог ще го отстрани. Прискачаме доста от стиховете в тази 14 глава и четем в 19 и 20 стихове. А останалите дела на Еровоама, как воюва и как царува, ето, те са написани в книгата на летописите на Израилевите царе. Времето, през което Еровоам царуваше, беше 22 години. И той заспа с бащите си, и вместо него се възцари син му Надав. Ако си мислите, че положението в Южното царство е било по-добро, много се лъжите. И в петата година от Еровоамовото царуване, египетският цар Сисак дойде против Ерусалим. Та отнесе съкровищата на Господния дом и съкровищата на царската къща. Отнесе всичко. Отнесе още всичките златни щитове, които Соломон бе направил. А вместо тях цар Еровоам направи медни щитове и ги предаде в ръцете на началниците на телохранителите, които пазиха вратата и царската къща. Трета книга на Царете, глава 14, 25, 26 и 27 стихове. Старият Еровоам започва да залязва, но все още се държи. Когато египетският цар отнася златните щитове, той поръчва да се изработят медни. След това научаваме, че се е водила гражданска война. А между Еровоама и Еровоама имаше постоянна война. Трета книга на Царете, глава 14, стих 30. И накрая идва смъртта на Еровоам. И Еровоам заспа с бащите си, и погребан беде с бащите си в Давидовия град. Името на майка му, Амонката, бе Наама, а вместо него се възцари син му Авия. Трета книга на Царете, глава 14, стих 31. Уважаеми приятели, тази вечер ние говорихме за идолопоклонничеството на Еровоам. Направихме едно обобщение за причините на разделението, което се крие още в Соломон. Говорихме за пророчеството срещу лъжливият олтар на Еровоам и Божият съд над него. В следващото предаване ще изучаваме глава 15. Бог да ви благослови!